na prihovanje. Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počijo.
Kako praznovati praznik dela?
Drage poslušalke in poslušalci, morda ste opazili, da najbolj napihnjene vdaje na Radiu Študent prejšnji teden ni bilo. Oškodovali smo vas. Zavedamo se odgovornosti. Zato smo za vas, napihnjeno poslušalstvo, pripravili genealogijo manjkajoče vdaje napihovanj.
Ekipa napihovanja je imela projekt raziskati praznik dela. Tukaj se morate zavedati, da je to potekalo kar nekaj časa pred 1. majem, pred poplavami dolgočasnih prispevkov o kresovih in delovskih pravicah. Naši projekti so vsi dolgoročni, planirani mesece vnaprej. Imamo tajne agente razpršene vse posod po prostoru in vse posod v času, tako da poznamo odločitve pred odločitvami samimi. Skratka, projekt je bil usmerjen v analizo praznovanja praznika dela. Vprašanje se je glasilo, kako praznovati praznik dela.
Sprva smo se lotili raziskovanja narave dela. Kaj sploh je delo? Ker nismo zateženi filozofi, čeprav vemo, kaj je smisel življenja, nas ni zanimala velika konceptualna razjasnitev. Interesiral nas je historično diskurziven obstoj dela. Raziskali smo, na kaj se ljudje nanašajo, ko v navezavi na 1. maj govorijo o delu. Začeli smo tam, kjer danes domuje delo. Tam, kjer še ustrajajo z delovskimi političnimi formacijami, tam, kjer delo res cenijo. Severna Koreja, seveda. Izvedeli smo, da tam praznujejo delo tako, da ga vladajoči velikodušno podarjajo bolj ali manj naključno izbranim ljudem. Za praznik dela se obdarujejo z nečim, čemu pravijo trdo delo. To vrstno praznovanje dela se nam žal ni zdelo primerno. Saj darov težkega dela niso deležni vsi, jih je pa vseeno kar veliko, deležniki pa za čuda sploh ne delujejo zadovoljni.
Na to smo opazili navezo papež Bangladeš. Papež govori o Bangladešu in omenja sužensko delo. Praznujejo ga tako, da proslavljajo aretacijo lastnika neke poručene bajte in zahtevajo njegovo glavo. Tudi to se nam ni zdelo primerno. Potem smo se osredotočili na dogajanja v Evropi. Tudi tokrat smo poznali dejstva pred dejstvi. Tajni agenti so nam naslikali projekcijo protestov, ki se je mimo grede v celoti izpolnila. Kot je danes očitno, je ogromno ljudi protestiralo proti varčevalnim ukrepom in splošni ekonomski politiki. Delo so tokrat praznovali tako, da so objokovali nekaj, kar imenujejo delovna mesta. Ni dela, pravijo. Tudi takšno praznovanje dela se nam ni zdelo primerno. Ne razumemo namreč, zakaj na takšen način povezujejo delo in delovna mesta. Podjetja so delodajalci, posamezniki pa delojemalci. Ampak ali niso posamezniki, torej delavci, tisti, ki delajo? Kako lahko potem jemljajo delo? Te diskurzivne formacije preprosto ne razumemo. V bistvu je to zgolj evfemizem za to, da nimajo pojma, kaj počnejo. Praznujejo slavljenjem malikov.
Sedanjost nas je razočarala. Zato smo se zapičili v preteklost. 1. maj je praznik tradicije boja za delavske pravice. Delu je tu potrebno vrniti oblast, pravice in ugled. Tako nekako gre splošno geslo tega boja. In ravno 1. maj je kot praznik posledica tega boja. Ponovno se nekako zdi neprimerno, da za 1. maj, za dan, ko si je delavstvo ponosno izborilo dan zase, nameni nadaljnjemu boju. Delavstvo je dobilo 1. maj, praznik oziroma dela prost dan. Spet ne razumemo, zakaj se borijo za delavske pravice takrat, ko jih dejansko imajo. Zakaj ne takrat, ko jih nimajo, ko je treba delati?
Ta kmečka logika, ki je v Sloveniji in predvsem v slovenski politiki tako živa, nam je dala misliti. Dela prost dan. Projekta smo se lotili z napačne strani. Preučevali smo samo delo, ne pa tudi praznovanja. Povsem po nepotrebnem smo izstopili iz slovenskega prostora in kmečke logike. Praznovanje. Delanje nečesa praznega. Praznovanje dela, razkrajanje dela, delanje dela praznega. In potem smo se spomnili, da smo na RŠ-u. Kako neverjetno sovpadanje. In to sovpadanje ste doživeli prejšnji teden, ko so napihnjena napihovanja počila.
Da ga ne fašite od zadaj,
ampak od spredaj,
poskrbi napihovanje.
Napihovanje.
Napihovanje. Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.